Kolega Zdeněk Lukesle říkal, že každý správný chlap na prahu 50 by si měl koupit motorku, pořídit roztrhané rifle a taky by měl vyrazit k urologovi. Jestli s tímhle tvrzením souhlasí doktor Jan Šraml, přednosta urologie a robotické chirurgie Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem, zjistíme právě teď. Dobrý den, pane doktore.
Dobrý den.
Tak je ta 50 ten zásadní věk, a nebo už tou dobou mají chlapi zmeškáno?
Tak s velkou pravděpodobností je to ten zlomový věk, ale v některých případech už můžou mít zmeškáno, čili my spíše pod dojmem poslední vývoje onkologického registru a našich pacientů s karcinomem prostaty, kdy přicházejí podstatně mladší pacienti, tak doporučujeme, pakliže pacient má o sebe zájem, chce se dožít dlouhého věku, aby přišel dříve, už třeba kolem 40. roku, protože bohužel vidím ze své praxe, že jsme operovali pacienty mladší 42 let, již s pokročilým karcinomem prostaty. Samozřejmě těch je málo, ale když se někdo chce o sebe starat a má tu možnost, že může přijít, tak když přijde už kolem toho věku 40 let, bude to s výhodou. A samozřejmě muži, u kterých se vyskytl v rodině karcinom prostaty, tak u těchto platí dvojnásob.
Já jsem s trochou nadsázky, když jsem našim posluchačům slibovala to povídání s vámi, říkala, že urolog je trochu něco jako zubař, že k němu se chodí, až když už není zbytí. A teď tedy myslím ty zlehinka nezodpovědné pacienty, kteří nemyslí na prevenci a pak je do vašich ordinací doženou třeba záněty močových cest. Tak s čím tak nejčastěji přicházejí a opravdu je většina těch, kteří něco zanedbají, a nebo už myslíme na prevenci v tomhle směru a docházíme včas?
Tak já bych řekl, že v posledních letech se tato situace velmi změnila tak, jak prostupuje určité povědomí v naší populaci, a čím je pacient nebo čím je občan vzdělanější, tím více dbá o své zdraví. Je to úplné, to vaše přirovnání s tím zubařem je naprosto správné, jako nějaká část populace chodí k zubaři preventivně často a drží svůj chrup v co nejlepší kondici, tak prostě dneska už velká spousta pacientů, kteří nečekají, až přijdou příznaky, protože většinou, když přijdou příznaky, je už onemocnění pokročilé, mnohdy už pozdě, tak přicházejí sami od sebe preventivně. Je pravda, že ženy jsou k tomto směru zodpovědnější, protože ty od mládí chodí ke gynekologovi, protože už od mládí mají jednou roční gynekologickou onkologickou prevenci v rámci karcinomu čípku. K tomu se přidá od 45. roku ještě preventivní onkologická vyšetření stran karcinomu prsu. V 50. se jim přidá další onkologický program, což je prevence kolorektálního karcinomu, než to na muže to padne až jako jediné onemocnění v 50 letech, kolorektální karcinom jako jediný oficiální preventivní program, čili v tomto směru je to genderově nevyvážené, ženy mají v uvozovkách navrch v tomto směru a chodí teda na ty prohlídky častěji a mnohdy u nich díky těmto prohlídkám je právě uroonkologické onemocnění náhodně zachyceno podstatně dříve a podstatně lépe řešitelné. Častým příkladem jsou toho karcinomy ledviny, u kterých Česká republika je první ve výskytu karcinomu ledviny na světě a o tento nehezký premiánský pocit dělíme s Maďarskem.
Vy skvěle mícháte dobré a špatné informace do jednoho a já pak nevím, o kterou se opřít, ale zkusme se podržet té lepší, která říkala, že ženy se snáz uchylují do péče lékařů, pokud jde o jejich intimní partie, protože jsou na to prostě od puberty zvyklé. Jak to chlapi nesou, když v těch 45 dojdou k doktorovi, který se má starat o to jejich nejcennější nádobíčko?
Tak řekla jste to velmi hezky, tak pro spoustu mužů je vůbec ten první pocit, že se musí přiznat, že nějaké obtíže mají, tak pro velkou skupinu mužů to je velmi jako nepřijatelné, velmi si pak uvědomují svůj věk, takže to mnohdy bagatelizují, nechtějí přijít, ale naštěstí to, jak jsem říkal, tím, jak běží ty osvětové programy, tak spoustu mužů se přestalo stydět za to, nebojí se chodit k urologovi, protože my v podstatě jako urologové můžeme říci, že mužské pacienty dělíme na ty, co byli a na ty, co budou, protože žádný muž se nám nevyhne, pakliže bude mít dlouhověkost a dožije se vysokého věku.
Takže říká urolog Jan Šraml, který je dnes hostem dopoledního Expressu a se kterým si povídat budu zase po písničce. Přednosta urologie a robotické chirurgie Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem doktor Jan Šraml je dnes hostem dopoledního Expressu a my bychom měli asi zrekapitulovat ty diagnózy, které k vám lidi přivádějí nejčastěji, když odhlédneme od těch preventivních prohlídek, na které, jak už jsme řekli, bychom chodit měli, ale tak úplně to ne, ještě všichni děláme, tak s čím nejčastěji přichází člověk, který objevil specializaci urolog?
Tak otázka je, na základě čeho ji objevil. Jestliže ji objevil na základě svého zájmu o své zdraví, tak přichází v rámci preventivního programu se zajímat o to, jestli u něj neprobíhá nějaké uroonkologické onemocnění. Těch je dneska velká spousta. Hmm. A pak je další skupina lidí, které přicházejí, když mají nějaké akutní obtíže nebo už mají nějaké symptomy, nějakým způsobem se u nich projevuje urologické onemocnění. Velká skupina je mladých žen, které přicházejí právě se záněty močových cest. A pak je druhá velká skupina, jsou muži i ženy, které mají obtíže s tvorbou močových konkrementů, což se nejčastěji u nich projeví jako obrovská bolest, kolikovité onemocnění. A to pak vyhledávají onemocnění během 24 hodin ve dne v noci, protože potřebují bezodkladnou urologickou pomoc, jsou sužovány opravdu obrovskými bolestmi. A další samozřejmě, tam to patří hlavně mužům, to je oblast andrologie, čili oblast jejich pohlavních orgánů ve smyslu rozmnožovacích funkcí. To, jak dnešní populaci my muži začínáme mít méně a méně spermií, je problémy s otěhotněním, mají dost partnerky, tak velice často se provádí urologické vyšetření, aby se právě vyloučilo urologické onemocnění nebo příčina eventuálně nedostatku spermií u mužů.
Když to vezmeme postupně od těch, řekla bych, nejlehčích diagnóz, to jest záněty močových cest, existuje proti ním nějaká skutečně účinná prevence, pane doktore?
Jako účinná prevence samozřejmě jako stoprocentního není nic, čili my doporučujeme, aby ty ženy neprochladly, aby měly patřičnou intimní hygienu a aby dodržovaly patřičný pitný režim, aby hlavně taky sami zjistili, co jim kdy vyvolává ty záněty a sami na sobě působily. Ale bohužel je určitá skupina žen, které i když toto všechno dodržují, i když se maximálně snaží, jsou maximálně komplientní s poskytovanou péčí, tak je tato skupina žen tím sužována docela špatně a celý život.
Stačí na tohle onemocnění bylinné preparáty, kterých jsou plné lékárny a které slibují, že nás toho zbaví, anebo prostě vždycky musí nastoupit antibiotika a tahle ta docela drastická léčba, protože o nadužívání antibiotik se v současné době taky hodně mluví.
Tak bohužel já teda musím k tomu říct jako poznatek, že ty bylinné preparáty osobně, samozřejmě proti nim nic nemám, naopak si myslím těch počátečních nějakých těch prodromech toho onemocnění, v tom prvopočátku nějakého pocitu, že něco by mohlo přijít, tak tam si myslím, že to má naprosté místo ty klasické babičkovské recepty, jako byl heřmánkové čaje a podobné věci, urologický čaj, tam si myslím, že to je naprosto na místě, ale jestliže už dojde k rozvinutí toho onemocnění, tak je na místě nějaká odborná péče. U těch zánětů močových cest, u těch takzvaných zánětů v uvozovkách močáku, slangově řečeno, odborně řečeno cystitidama, tak tam se nemusí jednat rovnou o vyšetření urologem, ale tam toto onemocnění velice dobře akutně dokážou zvládnout praktičtí lékaři, obvodní lékaři a nebo pohotovost. Ten urolog, ten přichází až v té druhém sledu, když je to onemocnění nějakým způsobem podstatně horší, zhoršeno, nebo jsou tam komplikující faktory.
A to, co pomáhá, jsou tedy ta antibiotika. Tam už potom není jiné cesty, pokud je ten zánět rozjetý.
Tak se snažíme se dávat ještě za začátku chemoterapeutika a právě to závisí na tom, jak je ten zánět rozvinutý, ale třeba se dává jednorázová nebo dvoudenní, třídenní dávka. Nemusí to znamenat rovnou podat 14-denní antibiotickou kůru.
Říká doktor Jan Šraml, který je dnes hostem Dopoledního expresu. Posloucháte Český rozhlas Sever. Posloucháte Dopolední expres. Dnes je naším hostem přednosta urologie a robotické chirurgie Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem doktor Jan Šraml. A společně si povídáme o všem, co s urologií souvisí. A to, co s ní souvisí naprosto nesporně, je pitný režim. Vy už jste ho zmínil, pane doktore. A to je něco, na co jeden doktor říká jedno a druhý doktor druhé a zpravidla je to v přímém rozporu. Někdo říká, čím víc toho vypijete, tím líp pro sebe děláte. A ten druhý říká, neblázněte, nesmíte to přehánět, přetěžujete, zatěžujete, zavodňujete. Tak kde je pravda?
Tak hlavně jako první otázka zní, co píti. Protože když bychom si to dali jako do příkladu, že aby nebylo zaměňováno to, že nedoporučujeme vypít 2 litry tvrdého alkoholu denně, samozřejmě, že jo, pak byste, nebo tolik piva, pak bychom si mohli říct, jestli chcete mít zdravé ledviny nebo zdravá játra.
Jasně, vy urologové pivaře máte vlastně v podstatě rádi.
Ano, tvrdí se to historicky, že to napomáhá a prevenci litiázy, ale bohužel to může vést k cirhóze jater. Takže opravdu s rozmyslem, co budeme pít, hlavně nealkoholické nápoje, neslazené, a doporučujeme cirka 2 litry tekutin denně. Samozřejmě se to musí přizpůsobit i tomu, jaké je venku počasí, jak se člověk potí a podobné věci. Ale rozhodně zdůrazňuji, ten pitný režim se netýká slazených nápojů a netýká se alkoholických nápojů.
Jsou ledviny orgánem, který taky trpí těmi civilizačními tlaky? Je spousta diagnóz, která je spojená s tím, že se vlastně máme příliš dobře, nehýbeme se tak, jak bychom měli, a tomu svému tělu vlastně ubližujeme celoživotně. Děláme to i ledvinám?
Tak ledviny si musíme říct, že je velmi důležitý orgán, protože bez ledvin není normální život, i když je to možno nahradit umělou ledvinou, takzvanou dialýzou. Ale je nutno si uvědomit, že právě já se zabývám hlavně tou uroonkologií, tak jednoznačně karcinomy, které vznikají ve vývodním systému ledviny, takzvaném dutém systému, ty mají velkou souvislost s chemickými nějakými látkami, s kouřením. Tak samozřejmě to jsou naše neduhy civilizační. A to, jak jsem zmínil, ty nádory ledvin v tom vlastním parenchymu té ledviny, to znamená v té tkáni, se soudí, že mají velký vliv na to civilizační způsoby našeho života, protože, jak jsem již říkal, na prvním místě ve výskytu na světě jsme my a Maďaři, čili možná ta naše kuchyň z bývalého Rakouska-Uherska tam hraje určitý vliv, nebo, ale přesně to vyzkoumáno ještě není, aby jsme si mohli říct, tohle se vyvaruje tento jedinec a tím si výrazně sníží riziko rakoviny ledviny. Takhle to zatím není.
Že by za to mohla kompletní a včasná diagnostika, to asi taky nebude ten důvod, že bychom měli nejvíce těch odhalených nádorů, to asi.
To není. Řekněme si, že dneska byla dřív takzvaná klasická triáda nádoru ledviny, což byl hmatný nádor, bolestivá oblast té ledviny a krev v moči. To už dneska vidíme velice zřídka naštěstí, ale největší záchyt je právě díky preventivním náhodným ultrazvukovým vyšetřením dutiny břišní, kde se odhalí takzvané incidentomy, neboli prvopočáteční stádia nádoru ledviny, které jsou nejlíp řešitelné. Když jsou ty nádory malinké, tak my pomocí robota vyřízneme jenom ten nádor a pacientovi zůstává celá ledvina.
Pane doktore, já když vás představuju během toho našeho povídání, tak taky používám sousloví robotická chirurgie. Zatím jsme se k ní ještě nedostali. Tak to v tom dalším vstupu napravíme. S urologem Janem Šramlem si dnes v dopoledním expresu povídáme o všem, co souvisí s jeho lékařskou specializací. Pane doktore, vy jste přednosta urologické kliniky, ale taky kliniky robotické chirurgie. To tak úzce souvisí, urologie s robotikou?
Tak to je dáno historicky, protože robot dosáhl největšího rozvinutí v urologii a urologie má největší využití toho robota. Zhruba 80% operativy v Ústeckém kraji na robotu se dělá právě z důvodu urologických onemocnění.
A proč byl robot právě v urologii takhle úspěšný a vlastně pionýrský, takže první?
Tak to vzniklo tím, že urologie právě operuje hlavně třeba v té oblasti prostaty, což je v hlubině a je tam potřeba jemná chirurgie a jemný výkon na nějakou vzdálenost, a na to ta prostá laparoskopie nebyla až tak dobrá a jak byla snaha mini-invazivní chirurgie minimálně zatěžujícího pacienta s nejlepšími efekty ve smyslu následné rekonvalescence a obnovy jeho funkcí, tak právě tam došlo k největšímu rozvoji té robotické chirurgie. To taky i dneska je, že, jak jsem říkal, 80% výkonů na našem robotu je urologických a z toho, když to bychom z toho celku vzali, tak 60% z toho právě činí radikální roboticky asistovaná prostatektomie pro karcinom.
Musím já mít u vás někoho známého, abych se dostala k robotické operaci, která pro mě bude nejvýhodnější, a nebo je to prostě záležitost diagnózy, pro kterou je takový postup vhodný?
Tak je rozhodně nemusíte mít žádného známého, je to rozhodně zcela v systému běžné diagnostiky a běžně dostupné péče, to znamená, když nějaký kolega zjistí, že pacient by byl z jeho názoru indikován k robotickému výkonu, pošle ho do našeho centra, my tu diagnózu potvrdíme, že to pro robota je vhodné, dostane naprosto normální řádný termín. Je to, jak jsem říkal, je to mini-invazivní metoda, čili má nejmenší procento komplikací, nejméně pacienta zatěžuje, proto taky v době pandemie covidu, kdy byl nedostatek intenzivních lůžek, tak robot v podstatě je běžel neomezeně, protože ta onkologie na tom robotu se operoval i nadále, protože pacient v pooperačním období nepotřebuje tu klasickou intenzivní péči, což je taky výhoda toho robota.
Takže já po operaci u vás nebudu muset ležet v nemocnici měsíc a do 3 dnů jsem doma?
Tak mě je to blbé jako dávat vás jako za příklad, ale kdybyste měla, nedej bože, karcinom ledviny, tak když se udělá robotická resekce ledviny, tak 2. den po operaci většině případů odcházíte domů. Muži odcházejí po radikální prostatektomii zhruba 3., 4. den domů, čili ta představa, že by tam někdo ležel měsíce až na výjimky, a to je výjimky v řádu pod 1%, když přijdou nějaké komplikace, tak prostě ty pacienti 3. až 4. den maximálně chodí domů.
To je bezesporu jeden z největších benefitů pro nás, pro pacienty. Jaké výhody má robotická chirurgie pro vás, pro doktory?
Tak samozřejmě pro nás to má nesporné množství výhod, že jsme schopni ošetřit více pacientů, než kdyby tam někdo měl ležet, jako to bylo u těch prostatektomií dříve, třeba když tam leželi 3-4 týdny. Samozřejmě je to jednodušší, patřičně méně devastující práce, čili ten lékařský tým má z toho lepší pocit, lepší benefit a vidí, že tomu pacientovi lépe, rychleji a snáze pomůže. Což zase má ten efekt, že pacienti se těch operací nebojí a vyhledávají právě tu péči, protože už vidí, že to nebude mít pro ně takové následky.
Když mluvíme o robotické operaci, tak je potřeba říct, že to není tak, že vy byste pili kávičku někde v předsálí a za vás to dělal nějaký moudrý stroj. Takhle daleko ještě nejsme, ale budeme tam někdy, nebo chceme tam být?
Tak ta role toho chirurga je i nadále nezastupitelná. Tam neexistuje žádná klávesnice, že by se napsala prostatektomie, zmáčklo enter a robot něco udělal. V pravém slova smyslu je to telemanipulátor, je to prodloužená ruka chirurga a ta prodloužená ruka chirurga uvnitř toho pacienta v obrovském zvětšení dělá drobné krůčky vysoce jemnou motorikou, kterou my jako lidé nejsme schopni provést. Máme tam lepší optické zvětšení, lepší vybarvení obrazu, digitalizaci v obrazu, čili to je výrazný posun, kam už nás normální naše zručnost našich rukou a očí nepustila, tak toto nám ten robot umožňuje.
No a rýsuje se nějaká další přelomová zásadní novinka v tomhle směru ve vašem oboru?
Tak zatím se tady provádí vesměs robotické výkony více porty, ale v budoucnu očekáváme, že dojde k další miniaturizaci těch výkonů, a to znamená, že budeme dělat v úvozovkách jenom jednu díru do pacienta, že mu uděláme jenom incizi v pupku a tudy třeba odebereme celou prostatu nebo jiný orgán a podobně. Samozřejmě ale je nutno si uvědomit, že ten kosmetický efekt nesmí být nadřazený tomu onkologickému nebo funkčnímu výsledku.
Říká přednosta urologie a robotické chirurgie Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem doktor Jan Šraml, který byl dnes naším hostem. Pane doktore, my moc děkujeme a budeme se těšit příště naslyšenou.
Děkuju, naschranou.